Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u našeho dalšího pořadu, který začneme pohledem Mikea Adamse na volby v USA. Já jsem čekala, kdy se něco objeví, protože ty informace, které průběžně jsme dostávali, tak byly velice kusé. Takže jdeme na to, já vám přeji příjemný poslech a článek vyšel naproti proudu včera dost pozdě večer. Vítězství, které je prohrou, blouznění o tajemných v uvozovkách jezdcích spravedlnosti. Demové podvody ještě zdokonalily, teď se do toho pustí naplno, řízená zkáza, jsi proti, šup do žaláře, dost s opiem snění, a cože stačí k trumfu, tedy ne k trumfu, ale k triumfu zla? Mike Adams přináší první v uvozovkách předběžnou analýzu amerických parlamentních voleb, které vidí nejen jako další triumf volebních podvodů demokratů, ale za důvody v uvozovkách nevýhry republikánů vidí ještě něco podstatnějšího, co je dokonale přenosné i do naší obdobné české situace. Po včerejších volbách je jedinou dobrou zprávou, že jsme v podstatě pozastavili alespoň některé prvky zničující agendy totální destrukce demokratů převzetím kontroly nad sněmovnou, jak se předpokládá, ale oficiální to ještě není. To samo o sobě dá americkému lidu trochu prostoru, aby se pokusil přizpůsobit se děsivé realitě toho, co přijde. Ale to je vše. Dál už jsou jen špatné zprávy, protože to, co přijde pod fakticky pokračující vládou demokratů, bude mnohaletá v uvozovkách temná zima ekonomického kolapsu, nedostatku potravin, inflace, cenzury, tyranie, globální války a přijetí reality již napořád zmanipulovaných voleb. Tady u toho, jak se ty volby manipulují a přitom lidé se to dozvídají a zároveň i vzhledem k tomu, jak ten volební systém funguje nebo spíš nefunguje, i když funguje či nefunguje, s ohledem na koho, že pokud se týká těch mocenských struktur, tak pro ty funguje velice dobře, protože si tam vždycky dosadí toho, koho chtějí, ale zcela to nefunguje s ohledem na lidi, protože často u těch voleb, i když třeba tady u nás nevidíme tolik to falšování, u nás prozatím se to takto masivně neprojevilo nebo nebylo to lidem ukázáno tak, jako třeba v těch USA, tak ale lidé si říkají, a to už dlouhou dobu, že celý ten systém je vlastně podvodný, protože nabízí pouze iluzorní výběr z kandidátů, kteří ale nakonec prosazují jednu a tutéž agendu. Takže tady se nabízí otázka, jestli nebudou chtít časem ty volby odstranit úplně tím, že napřed je lidem absolutně znechutí, že jim znechutí celý ten systém. To je jenom tak na okraj. A pokračujeme v článku pod titulkem Konec snění. Po včerejším volebním fiasku republikánů v polovině volebního období Bidenem ukradeného Bílého domu se v podstatě ukázalo, že zkáza a temnoty měly pravdu, zatímco ti, kteří věřili, že bílé klobouky přijdou zachránit všechny, jsou ponecháni plovoucí ve větru, tedy jako třtiny ve větru. Po dva roky mnozí lidé žili iluzí, že jakási tajná skupina dobrodruhů zachrání Ameriku, znovu dosadí Trumpa a provede masové zatýkání vlastizrádných aktérů zkázy, která ničí národ. Znovu a znovu jsme byli ujišťováni, že termíny pro záchranou operaci se pouze posouvají dopředu, abychom dál s nadějí čekali na další klíčové datum, než se do toho vrhnou ti dobří ostří hoši a zachrání situaci. Skutečnost je však taková, že k žádné skutečné akci nikdy nedošlo. Všechno to byly jen série příběhů a vyprávění, občas zábavných, jen nikdy neměly kořeny v něčem, co by šlo ověřit. Tak vážení a milí přátelé, víte, že já o tom také občas hovořím a zejména o tom píšu na diskuzi Přátelé proudu národní hrdosti na Telegramu. Já bych chtěla poprosit ty, kteří, nebo poprosit spíš požádat ty, kteří tam stále čas od času vkládají odkazy na bílé klobouky, gasaru, nesaru, mimozemšťany a podobně, tak aby tak přestali činit. Já jsem se tam pokoušela několikrát vysvětlit, že toto jsou smyšlené agendy, že jejich cílem je udržet lidi v poslušnosti, dát jim nějakou naději, že za nimi někdo stojí a spacifikovat je, aby nic nedělali. Ještě se tady na ty agendy časem podíváme, ale pro tuto chvíli všichni, kdo tam dáváte ty vzkazy, tak jste mě osobně sympatičtí, nic proti vám nemám, ale tyto nesmysly na diskuzi na Přátele proudu národní hrdosti prosím už nedávejte. Jinak tyto agendy jsou velice, velice nebezpečné. Ti, kteří je vytvářejí, tyto iluze, tak moc dobře vědí, proč to dělají, a ty, kdo se do těchto tenat nechávají chytit, bych ráda upozornila, že ono to může vypadat nevinně, že se vlastně tak moc nestalo, pokud jste to sledovali s napětím a pokud jste tomu věřili, ale já bych řekla, že se naopak stalo mnoho, protože místo, co by lidé, kteří tomuto fandí, podporovali, byť třeba i jen v duchu, tu stranu a ty lidi, kteří skutečně bojují proti zlu a temnotě, tak místo toho se nechali vtáhnout do temnat v podstatě druhé strany, to znamená toho zla, protože jak už jsme vysvětlovali mnohokrát, tak globální prediktor sice nyní bojuje proti americkým státním elitám, ale on je stejný jako oni, on je vytvořil a bojuje proti nim jenom proto, že mu zcela zdevastovali zdroje na planetě Zemi a že se nechtějí vzdát moci a že pokud by tu moc dále uplatňovali, tak buď planetu úplně sežerou jako kobylky, anebo planeta schoří v jaderném ohni. Ale jinak to je všechno strana temna. Čili my, když hovoříme o těch jednotlivých situacích a o řízení, tak čas od času prostě je nutné, aby došlo k takzvanému situačnímu spojenectví s někým, kdo v tu chvíli bojuje proti stejnému nepříteli. To je případ teď globálního prediktora a Ruské federace. Aby planeta nebyla sežrána nebo zničena, tak globální prediktor je situačním spojencem, i když já si myslím, že pomáhá poměrně velmi málo a snaží se to Rusko naopak také brzdit, ale to je zase na jiný, ani ne výklad, spíš na jiné zamyšlení. Čili jsou takové situace, kdy jde o hodně nebo dokonce o všechno, kdy je nutné taková situační spojenectví uzavírat, ale globální prediktor a ta část Ruské federace, která se snaží obrátit kormidlem dějin ve prospěch lidstva a lidskosti směrem k té spravedlivé společnosti, je z úplně jiného těsta a má úplně jiné cíle než globální prediktor. Takže já vás prosím, nedávejte ty nesmysly na proud národní hrdosti, respektive na připojenou diskuzi, to je jedna věc, a zamyslete se nad tím, protože pokud podporujete všechny tyto aktivity, tak vlastně sloužíte zlu. Je mi velmi líto, že to musím říct, ale je to tak, protože my bychom měli podporovat tu stranu, která skutečně usiluje o vítězství dobra, o to, aby lidé mohli být lidmi. Vždyť se podívejte na to, co ta temná strana dělá, oč se snaží. Vždyť se snaží veškerou lidskost z nás vymlátit a navíc ještě změnit naši biologickou podstatu. Čili ten, kdo nepodporuje tu stranu, která proti tomuto zlu bojuje, tak de facto podporuje to zlo, ať již je neutrální, anebo vysloveně je na straně toho, kdo ho balamutí. To jsou všechny ty otevřené společnosti a to jsou i bílé klobouky Gesara, Nesara a spol. Alespoň všechno tomu nasvědčuje. Takže já to nikomu nemám za zlé, ty manipulace jsou velice sofistikované, ale doba je taková, že asi musíme už hovořit přímo a někdy být i tvrdí a ne pořád se snažit vlídně ostatním něco vysvětlovat nebo o něčem je přesvědčovat. Čili od teďka budu všechny ty příspěvky týkající se bílých klobouků, Gesara, Nesara, mimozemšťané, všechno to budu mazat. Jakkoliv já si také myslím, že jsou tady nějací mimozemšťané, ale rozhodně to nevypadá, že by někdo z nich měl zasáhnout. Pokud ano, tak zasahují tajně. Takže radí ti zlí té straně temna a ti dobří té straně světla. Ale že nás nějaký Aštar, omlouvám se Aštarovi, na něj jsem si zasedla, protože to neposlouchám, tak o jiných ani nevím, že nás vysvobodí a už se na to třese celá desetiletí, tady někde s tou lodí pořád čeká, až bude moci přijít, tak prosím vás, tímto naši diskuzi už nezahlcujte a trošku by to chtělo odstupu, uvědomte si, že jde o všechno a pokud se necháváte chytat do těchto manipulačních pastí, tak doopravdy s nejlepšími úmysly, ale sloužíte zlu. Je mi velice líto, že to musím říct takto tvrdě. Takže já děkuji panu Mikeovi Adamsovi, že to tak pěkně a stručně popsal a pregnantně. No a my teď pokračujeme v jeho článku. Podtitulek: Republika na pokraji zkázy. Ukazuje se, že v centru moci nezůstali prakticky žádní good guys, ti dobří. Celý náš ubohý režim byl infiltrován a je nyní ovládán jen satanskými marxisty a antiamerickými nenávistníky, kteří jsou pevně odhodláni zničit americký národ tak rychle, jak to jen půjde. Poslední záblesky naděje zbývají pouze na úrovni jednotlivých států Unie, kde vůdci jako Ron DeSantis, Florida, ještě mohou být důvěryhodnými obránci zákona a pořádku. Makají přes čas, aby ochránili své státy před federální tyranií. Díky bohu, že Amerika stále má alespoň některé státy, které jsou odhodlány bránit svou suverenitu. Tady to zní velice tvrdě, ale je fakt, že to v podstatě odpovídá i tomu, co víme o rozdělení těch dvou mocí. Jedna je za oponou globální prediktor a druhá je více či méně vidět, nebo hodně vidět, to jsou ty americké státní elity. Tak ať už globální prediktor nasazuje své v uvozovkách kádry, své loutky do jakýchkoliv funkcí, nebo americké zvlčilé americké státní elity, tak pořád tito lidé nebo tyto loutky, tyto marionety jsou dosazováni a vedeni někým, kdo v zásadě vede a plní protilidskou agendu. Jak globální prediktor, tak americké státní elity. Takže to zní hrozně, ale bohužel je to tak. Já jsem nedávno narazila na Zlomu, na Telegramu, na vynikající materiál, který sepsal jeden Brit, který si všiml, že velké říše, o kterých víme, že existovaly v průběhu lidských dějin, tak trvaly přibližně vždy 250 let a že se vyvíjely podle úplně stejného schématu. Chystám se tento materiál načíst, ale mohu vám ho dát, je to v PDF-ku tuším, nebo ve Wordu, už nevím, to je jedno, i pod tento pořad, abyste se na to mohli podívat. Čili začíná to vypadat, vážení a milí přátelé, že to naše podezření, které poprvé se objevilo možná před 2, možná před 3, nebo tak nějak lety, a sice, že někdo, kdo nechce, aby se člověk skutečně rozvíjel, aby se naučil rozvíjet všechny schopnosti, které má Bohem dané, ale z nichž mnohé jsou v latentním stavu a je potřeba, aby člověk šel dopředu a ty schopnosti rozvíjel a také svoji mravnost, aby se mohl dostat na vyšší úroveň. Takže je tady někdo, my mu říkáme globální prediktor, kdo rozvoji člověka brání, aktivně brání, a to celá tisíciletí a možná dokonce i daleko větší, násobně větší počet let, protože těch zničených civilizací zde bylo, jak to tak vypadá, několik, nebo minimálně několik, co když jich bylo několik desítek nebo stovek, to ani nevíme, nemůžeme vědět. Takže to vypadá, že my jsme nyní se ocitli přesně v tom období, kdy dochází právě zase k pádu jedné z říší, protože ve chvíli, kdy lidstvo se dostane do situace, za níž má vytvořeny podmínky k tomu, aby mohlo růst směrem k té lidskosti a k rozvoji svých schopností, za všechny jako příklad uvedu třeba telepatii, ale určitě takových latentních spících schopností máme mnohem víc, no tak se začne pracovat na tom, aby celá ta civilizace, nebo tedy říše, to ještě není civilizace, tak aby byla schozená, lidstvo se vrátilo do doby kamenné a nemohlo se prostě dostat výš přes určitý práh nebo na další stupeň vývoje. No a v minulosti zřejmě došlo i k tomu, a to je teď také ta doba, kterou žijeme, jednak je to pád říše, no a jinak je tady hrozba zničení celé civilizace prostřednictvím jaderné války. A jestliže těch civilizací bylo víc před námi, tak zřejmě čas od času se vždycky lidstvu podařilo dostat tak daleko technicky, nebo to je jedno jak, že už nebylo možné lidstvu zabránit ve vývoji jinak než zničením celé civilizace. A nebo k tomu došlo tak, jak to vidíme teď, že určité mocenské skupiny se nechtěly vzdát svých zájmů, takže tu civilizaci v souboji s těmi ostatními zničili. Vrátíme se zase k článku a já se pokusím do toho už nevstupovat. Vezmeme to od toho podtitulku Republika na pokraji zkázy. Ukazuje se, že v centru moci nezůstali prakticky žádní good guys, ti dobří. Celý náš ubohý režim byl infiltrován a je nyní ovládán jen satanskými marxisty a antiamerickými nenávistníky, kteří jsou pevně odhodláni zničit americký národ tak rychle, jak to jen půjde. Poslední záblesky naděje zbývají pouze na úrovni jednotlivých států Unie, kde vůdci jako Ron DeSantis, Florida, ještě mohou být důvěryhodnými obránci zákona a pořádku. Makají přes čas, aby ochránili své státy před federální tyranií. Díky bohu, že Amerika stále má alespoň některé státy, které jsou odhodlány bránit svou suverenitu. Včerejškem došlo opium marných nadějí a nastoupila střízlivá, drsná realita. Neobjevil se žádný super A-tým, který by se zjevil, aby dal věci do pořádku. O to rychleji musíme vzít na vědomí stav, v němž se právě nacházíme. Demokraté mohou dál, v podstatě nerušeně, rozvinout své plány. Operaci hladovění, kolapsu měny, masového bezdomovectví a především nasazením biologických zbraní předcházejících jadernou válku, kterou jsou odhodláni rozpoutat. Většina lidí vlastně ještě ani ani netuší, jak moc špatné to je. Dva Bidenovy roky byly jen zahřívacím kolem a přípravou. Nyní lze očekávat skutečný ohňostroj. Toto si myslí pan Mike Adams. No, je to otázka, ale v podstatě Valery Viktorovič to říkal od počátku, už od amerických voleb, nebo tedy voleb prezidentských, amerických prezidentských voleb, že pokud vyhraje Joe Biden, takže ty procesy směrem k rozložení a opětovnému složení USA půjdou stejně, ale půjdou rychleji a že to bude krvavější cestou. Takže teď jde opravdu v podstatě už jenom o to, jak ty procesy, které proběhnou, které byly naplánovány, tak zda budou více či méně drsné. Drsné tedy budou v každém případě. Čili toto hodnocení Mikea Adamse odpovídá tomu, co v podstatě zvolením Joe Bidena do pozice nebo na pozici prezidenta USA se stalo nevyhnutelným. Pokračujeme. Samozřejmě nikdo nás nepřijde zachránit, kromě nás samých, a Boha v okamžiku, o němž ovšem nikdo nemůže nic vědět. Každý, kdo zůstal doma sedět a jen pohodlně v uvozovkách sledoval show a čekal na vítězství, musí být trpce zklamán. Možná je na čase přehodnotit naše naděje a připustit, že v uvozovkách zkáza a temnoty měly po celou dobu navrch. Podtitulek: Volební podvod je napříště norma. Zastavme svou závislost na opiu v uvozovkách zázraku. Začněme se věnovat boji odehrávajícím se ve skutečném světě. Představa, že to všechno není možné, že je to jen noční můra, která musí sama od sebe skončit, to bylo to opium, které svedlo velkou část svobodě oddaných Američanů na cestu slabosti a nečinnosti. A teď se jen tak držíme posledních zbytků republiky a hledíme do propasti totality a masové likvidace, jen krok od úplného zničení. Již podruhé se prokázalo, že demokraté mohou kdykoliv podvádět a zmanipulovat jakékoliv volby. Příznačně a bez obav instalovali například do Senátu oběť mrtvice s poškozeným mozkem a nikdo ani nemrkl, jako by tím chtěli ilustrovat, že vedle Bílého domu nepotřebují ani v Senátu politiky, kteří dokážou kognitivně fungovat. Postižený pan Fetterman bude bez pochyby vybaven implantátem a ze vzdáleného zdroje dostane instrukce, co v kterou chvíli říkat. Právě tak jako Buck Fow Jaden, Joe Biden, závorce, čili Buck Fow Jaden. Předstupeň, než demokraté instalují do Bílého domu a do kongresu roboty už zcela legálně. Jejich jistota a suverénnost spočívá ve vědomí, že pokud budou k volbám používat hlasovací automaty, korespondenční či dokonce předčasné hlasování, v závorce dokonalý výsměch v uvozovkách volebnímu dni, v němž se má rozhodovat, mohou polibosti zmanipulovat každý výsledek. Výsledkem toho všeho je, že demokraté pochopili, že všechny tyto podvodné metody zaručují, že se už nikdy nebudou muset odpovídat voličům. Podtitulek: A teď tyranie naplno. V uvozovkách demům proto absolutně nezáleží na tom, že přes 70% voličů uvedlo, že jsou frustrovaní nebo zděšení vládní politikou. I kdyby to bylo 90%, jednoduše by podle nyní již osvědčené metody nastavili algoritmy manipulace a hle, ti nespokojení je ze záhadných důvodů v uvozovkách volí. Odpovídat se voličům je pro ně překonaný zastaralý koncept. Volební divadlo slouží pouze k tomu, aby dodalo podvodně legitimitu zkorumpovanému procesu výběru a dosazování svých v uvozovkách robotů do veřejných funkcí, jimiž pohrdají i ti, o nichž předstírají, že je zastupují. Spojené státy americké již nejsou ústavní republikou reprezentovanou zvolenými zástupci lidu. Je to autoritářská monolitická diktatura, kde odlišné názory jsou v lepším případě ignorovány nebo stále častěji přímo kriminalizovány. Alarmující všeobecná hospodářská, politická a mravní krize demokratům nejenže nevadí, ale je to přímo to, co zemi a národu ordinují. K dokonalosti dovedený volební podvod znamená, že se již nemusí voličům zpovídat, tak proč by je mělo zajímat, co si Američané o tom myslí? Už ani nemusí předstírat, že jim leží na srdci zájmy většinové veřejnosti. Přes volební stroje a korespondenční hlasování mohou napříště už jen diktovat své požadavky. Nebude odvolání, že jsou ty jejich plány a činy šílené? Společensky zničí nebo prostě a jednoduše zatknou každého, kdo odmítne vyhovět. Podtitulek sečteno a podtrženo. Ačkoliv se tedy zdá, že démové, tedy ne démové, ale demové jako demokraté, pravděpodobně ztratí kontrolu nad sněmovnou reprezentantů, v závorce tak rozsáhlé podvody, aby manipulovali desítkami milionů hlasů, ještě nezvládají, nezabrání jim to naplno rozpoutat ekonomické a sociální peklo. Nezapomínejme, že tito zločinci neváhali genocidovat své vlastní zmanipulované voliče pomocí v uvozovkách vakcinační diktatury, která zabila nebo zmrzačila miliony lidí a další miliony to teprve čeká. Zabíjejí děti v matčině lůně a oslavují to přímo rituálně. Jsou to démoni temnot. Není nic, co by neudělali, aby zničili Ameriku a pokusili se o to též v planetárním měřítku. Svým cílem se už vlastně ani netají. Globální ekonomický kolaps a co nejrychlejší v uvozovkách odlidňování. A proč jim to jde tak snadno? Sir Edmund Burke, parafrázuji, to řekl už dávno. Vše, co je nutné k triumfu zla, je, aby dobří lidé nedělali nic. Já k tomu přidám, případně se nechali chytat do pastí, dotenat různých nesmyslných agent, které je mají odvést od podstaty věci a od toho, aby něco dělali. A milí přátelé, kdyby všichni ti, kteří ujíždějí, řečeno lidově, na těchto různých agendách, tak stačilo by, kdyby v duchu podporovali tu stranu, která bojuje skutečně za lidi, pokud se bojí to říct nahlas. A aby pracovali na sobě a aby ve svém okolí dělali, co mohou, tak jak si to pořád říkáme. Já netvrdím, že někteří nebo třeba i všichni tito lidé ve svém okolí nedělají, co mohou i pro své zabezpečení a že třeba neorganizují nějaké prospěšné věci. To je možné, že ano. Ale pokud nechtějí nahlas hovořit o tom, kdo je na straně správných věcí a co jsou to ty správné věci, protože se bojí, tak já sice si uvědomuji, že je to cesta do pekla, bát se, budeme se bát tak dlouho, až se v tom pekle na 100% ocitneme, ale chápu to. A i podpora vnitřní, duševní, nějaká ta modlitbička, nebo ani nemusí být, ale tam třeba ti poslové budoucnosti, ti pošťáci mají jako jeden z těch hlavních bodů, že by měli meditovat. Takže meditovat a přitom třeba v těch myšlenkách dát podporu tomu, kdo za nás teď právě opět cedí krev, tak to určitě nějaký význam a smysl má. Ale pokud se člověk nechá vtáhnout do těch agent, které ho mají odvést právě od konání věcí na svém místě a tak dále a od podpory toho, kdo skutečně brání tomu zlu, aby svět úplně ovládlo, tak takový člověk prostě pracuje pro tu druhou stranu. Pan Edmund Burke, a ono to řeklo víc lidí, možná to převzali od něj, nebo on to převzal ještě od někoho před ním, ale to je jedno, řekl to ještě velice jemně. Vše, co je nutné k triumfu zla, je, aby dobří lidé nedělali nic. Ale kdo chce, tak se nad touto větou zamyslí a vybere si z toho to správné. No a Mike Adam tady k tomu ještě dodává, jsme postiženi právě tím, dobří muži a ženy nedělají nic, zatímco Amerika je v plamenech, schoří do základů a strhne do pekelného ohně celý svět. Tam už je otazník. No, ne každý to vidí tak černě s těmi volbami v USA. Já vám přečtu, jak se na to dívá Oracle. Podvody na amerických volbách. Jak jsem nedávno napsal, angloamerický močiar s centrálou v Londýně buď bude okatě podvádět, anebo obviní své nepřátele z podvodu. A zdá se, že ten první scénář se naplňuje a tady jsou důkazy. Ve městě Detroit hlásili, že dávno po uzávěrce donesli jednu celou dodávku podezřelých hlasovacích lístků. V Pensylvánii zvolili mrtvého do domu reprezentantů. To už asi také víte, dokonce snad dva tam byli nakonec ti mrtví. Trochu nepříjemný budíček pro sedmispáče. Toto pro bažiny neskončí dobře. Zda to neskončí dobře i pro Američany je ještě otazníkem. A tady, jak vidíte, tak Mike Adams si myslí, že už to v Americe rozhodně nemůže jít dobrým, nebo alespoň trochu nějakým střízlivým směrem, nebo jak bych to nazvala. Takže je to s otazníkem, tady v tom se shodnou. Ale vlastně Oracle a nejen on to všechno vidí spíš v pozitivním světle. V tom smyslu, že ty podvody, které se derou na povrch a další informace, které vyplouvají na povrch, takže to způsobí probuzení lidí a že už nebude možné takto dál postupovat, čímž sice nastanou nějaké problémy a různé krachy, ale zároveň to lidstvo už přestane tu agendu, ty zločinné plány a cíle akceptovat. Čili uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet dál. No a samozřejmě si přejeme, aby se to vyvíjelo co nejlépe nejen pro Američany, ale pro všechny lidi dobré vůle na celém světě. Nicméně z toho, co napsal pan Mike Adams a konec konců i Oracle, vyplývá následující a k tomu si přečteme právě článek od Oracle, v němž se s ním na 100% shoduji. Bojovat nebo budovat? Myslím si, že všichni máme pokrk toho, co dělá angloamerický močiar s centrálou v Londýně spolu s jejich poskoky ve světě, například s jejich okultního řízení. A je dost frustrující i to, že my většinou s tím nemůžeme udělat nic. Jenže to je iluze, kterou nám nasadili do hlavy. Sice je to dost vytrvalá iluze, ale přece jen iluze. Podtitulek: proč to říkám? Protože nejsme až tak bezmocní, jak nám namluvili, a abychom se dostali z té šlamastiky, do které jsme se dostali, potřebujeme dvě věci. Pochopit, co se děje, a začít na základě toho jednat. Proto první děláte něco už jen tím, že čtete tento blog a možná i tu doporučenou literaturu, má na mysli díla vnitřního prediktora SSSR, koncepci sociální bezpečnosti, kterou uvádím na konci každého mého článku, a té druhé věci se týká ten nadpis. konkrétně? Konkrétně, nakolik jste podlehli dalším iluzím a nakolik máte horkou hlavu? Asi, že jde o to, jak jste podlehli iluzím a jak máte horkou hlavu. Jde totiž o to, že bojovat se systémem a bažinami se dá bojovat i jinak, než na barikádách a frontálním útokem. Jenže málo kdo si to uvědomuje a doslova hledá příležitost, kdy postavit ty barikády a kdy se postavit na ty barikády a některé klinické případy dokonce i vyhledávají martýrium při vedení boje. Před pár lety jsem měl tu v uvozovkách čest pustit se do diskuze na fóru s takovým pánem v letech na voda.ksb.eu. Jednou začal vypisovat, jak by zrušil úžeru, čili lichvu, frakční rezervní systém a centrální banku na Slovensku, kdyby získal moc, a já jsem mu napsal něco v tom smyslu, že předtím, než by nás Američané lomeno Západ rozbombardovali do doby kamenné, tak by ho doslova roztrhal ten rozuřený dav, který ho dostal k moci a kterému chtěl pomoct, neboť bankéřská mafie by nastavila takové podmínky a rozběhla by takovou propagandu, že by se takto z něho stal odstrašující případ pro ostatní a nikoli martýr. Dodávám, že pokud stále někdo nadále chce zdechnout na barikádách i po třicítce a hledá slávu martýra, tak buď žil zbytečně, anebo je klinický případ a patří do nějakého ústavu. A teď musím zmínit i ten fakt, proč nebo jak kontraproduktivní je přímý boj se systémem a mafií. Podtitulek: jak to je kontraproduktivní? Jde totiž o to, že přímý boj se systémem systém jen posiluje a horší to je, když ještě i vedete nějaký dav, neboť dav se dá nejen nahuckat proti vedení, čili dav je možné obrátit proti jeho vedení, ale i celé hnutí zavést tam, kam bankéřská mafie a její okultní vedení bažin chce, protože oni mají staleté zkušenosti s řízením davu. Takže namísto boje je třeba hledat taková konstruktivní řešení, která rozkládají systém, to jest budovat alternativu a není třeba přitom myslet hned na něco velkolepého. Někdy stačí budovat normální vztahy nebo se starat o zeleninovou zahradu. Dodávám, že když se připojíte k nějakému hnutí, které má za cíl něco změnit, tak je třeba podívat se i na detaily a k tomu vám poskytne pomoc i právě ta na konci zmiňovaná literatura, takže koncepce sociální bezpečnosti. No, milí přátelé, to hnutí zlatého věku, Gesara, Nesara a tak dále, obávám se, že přesně takovým hnutím je. Hnutím, které nejenže má odvést pozornost, ale s největší pravděpodobností v podstatě se jedná o stejnou agendu, proti jaké normálně bojujeme. To znamená digitální peníze a řada dalších věcí. Já udělám na to téma pořád. Je mi líto, že se do toho nechalo chytit i poměrně dost lidí, kteří udělali velký kus práce tady na alternativní scéně. A zase, tak jako vždycky, to je neuvěřitelné, že lidé daleko víc slyší na různé ty podvody, myslím obyčejné lidi, než na to, co mohou mít pod kontrolou, než aby dělali to, co mohou mít pod kontrolou, to znamená každý na svém místě spojovat se s lidmi, se kterými se postupně poznáváme, budujeme něco svého, tam je prakticky nemožné, aby vám to někdo ničil, nebo aby se vám tam někdo infiltroval, protože děláte ve svém okolí, na svém místě prospěšné věci. Třeba se spojíte a dáte dohromady, vybudujete školku nebo školu pro děti nebo nějakou tu zeleninu, tu větší zeleninovou zahradu, spojí se třeba několik lidí a tak dále. Je toho spousta, co se dá dělat a pro takovéto aktivity, které mají skutečný hmatatelný význam a do nichž můžeme vložit svou práci hned tady na tom místě, kde stojíme, tak pro takové aktivity se lidé získávají velice těžko. Lidé mají pořád pocit, že to nic neznamená, že to nemá žádný význam proti tomu obludnému systému, ale opak je pravdou. Ale pak je někdo zve na nějaké seance, kde jim vysvětluje, jak tady bude spravedlivý systém, který nasadí samotná centrální banka nebo Mezinárodní měnový fond, nebo jak to tam je. A ti lidé tam chodí a věří tomu a tak. Takže pojďme dál a dáme si něco povzbudivějšího. Nebudeme se dnes věnovat Chersonu, protože nikdo v podstatě nevíme, proč tam Rusko teď ustupuje a myslím si, že se to dozvíme asi dosti brzy, podle toho, jaký bude celkový vývoj. Takže to necháme prozatím stranou, protože by to byly spekulace, ale my se podíváme na to, co je vysloveně dobré, co je vysloveně dobrou zprávou a samozřejmě to jde opět z Ruska. A také na tom vidíme, jak ideálně je nutné postupovat, když chceme porazit ten zločinný systém. Budovat, to je to nejistější, jak psal i Orákl. No a z druhé strany, pokud na to máme sílu a víme, jak tak bojovat. A přesně to dělá Ruská federace. V první řadě Vladimír Vladimirovič ale 20 let musel budovat paralelní systémy anebo prostě měnit to v tom Rusku, v té Ruské federaci tak, aby vůbec nějaký boj s těmi protilidskými silami byl možný. A my jsme, domnívám se, v podobné situaci. My se teď musíme snažit zachránit, co se dá, budovat, co se dá, každý na tom místě, kde jsme, protože vláda a Evropská unie a všechny tyhle ty systémy a agendy jdou velmi tvrdě proti nám. Takže my musíme co nejvíc zachránit, budovat ty paralelní nějaké sítě, které budou, myslím si, těmi vpravdě záchrannými sítěmi pro nás, pro všechny, abychom to přežili. No a pak jednoho dne budeme třeba i připraveni k nějakému otevřenějšímu boji, pokud bude ještě třeba. Takže pojďme na to. Dvousmyčkový finanční systém zavede Rusko geniální vynález ekonomů Stalina. V Radě bezpečnosti Ruské federace se připravuje projekt na vytvoření dvousmyčkového dvouokruhového finančního systému. Hlavním cílem je zajistit aktivní růst investic v reálném sektoru ekonomiky. Realizace je podporována prezidentem Vladimírem Putinem. Ve skutečnosti mluvíme o úplném přeformátování finančního sektoru ruské ekonomiky. Po spuštění dvouokruhového systému bude definitivně ukončen liberální monetarismus, který v Rusku panoval 30 let. Jedním z hlavních principů liberálního ekonomického myšlení je bezpodmínečná dominance finančního sektoru. Práce centrální banky a v menší míře i vlády by podle monetaristů měla směřovat k rozvoji finančního sektoru. Proto monetaristická teorie nutně implementuje implikuje existenci centrální banky v uvozovkách nezávislé na jiných mocenských institucích. Vzhledem k tomu, že peněžní oběh je oběhovým systémem každé ekonomiky a pouze regulátor má právo vydávat národní měnu, ukázalo se, že skutečná moc byla soustředěna v rukou centrálních bank. Vlády mají naopak možnost řídit ekonomické procesy pouze prostřednictvím legislativy a prostřednictvím mizivých prostředků státního rozpočtu. Pokud však v pokladně nejsou peníze na ekonomický rozvoj, pak jejich absenci nemůže vykompenzovat žádná legislativa. Charta centrálních bank většiny států přitom neobsahuje ustanovení o odpovědnosti za hospodářský růst a zlepšování blahobytu obyvatelstva. Mimochodem, charta Fedu stanoví povinnost podporovat trh práce a bojovat s nezaměstnaností. Na příkladu Ruska vidíme, že centrální banka se stáhla z řešení ekonomických otázek a zabývá se výhradně rozvojem finančního sektoru. Ale v Bretton-Woodském systému rozvoj finančního sektoru v podřízených státech není zárukou rozvoje reálného sektoru ekonomiky. Vytvořené zdroje, i když jsou významné, se nepřeměňují v investice. V globalistickém systému světového řádu budou poslány do zahraničí a položky v uvozovkách odliv kapitálu porostou. To je přímo ten koloniální systém, který zaručuje vysávání kolonií. No a v čele takových centrálních bank jsou vždycky vlastizrádci, kteří pouze realizují příkazy z centra. V případě Ruska je to Elvíra Nabiulina a v případě dalších států, včetně toho našeho, si dosaďte sami. Dvouokruhový systém ukončí liberální principy. Co to vlastně znamená? Jde o otázku peněz na konkrétní investiční účely a projekty. Tyto peníze nepřesahují investiční obrys. V důsledku toho je jejich tok na spotřebitelský a finanční trh nemožný, což i teoreticky vylučuje inflaci. Ještě jednou. Dvouokruhový systém ukončí liberální principy. Co to vlastně znamená? Jde o otázku peněz na konkrétní investiční účely a projekty. Tyto peníze nepřesahují investiční obrys. V důsledku toho je jejich tok na spotřebitelský a finanční trh nemožný, což i teoreticky vylučuje inflaci. Peníze zůstanou doma a investují se tam, kam je potřeba je investovat, když to řeknu zkráceně a laicky. Pokud tedy ruská banka zahájí emisi projektu v rámci systému dvou smyček, automaticky to znamená, že regulátor přebírá odpovědnost za vývoj reálného sektoru ekonomiky a jeho úsilí bude soustředěno především na dosažení právě těchto cílů. A teď je tady odkaz na zdroj, odkud to přebírala paní Janina, já jsem asi zapomněla říct, že tento článek je z pokecu24.cz ze včerejška. Co je to za ekonomiku se dvěma smyčkami, jejímž zavedením může Rusko zbohatnout do 5 let? Za poslední rok stále více lidí mluví o zavedení dvousmyčkového finančního systému v Rusku a v posledních dnech se obecně začaly šířit zvěsti, že tento systém je aktivně rozvíjen v nejvyšších patrech moci. Nevím přesně, jak bude tento systém implementován v současném Rusku, ale mohu jednoduše vysvětlit, jak byl organizován v Sovětském svazu za Stalina. Byl to dvouokruhový systém, který umožnil Sovětskému svazu industrializovat se šíleným tempem, aniž by měl nějaké velké investice a půjčky zvenčí. Vše na vlastní pěst. Pokud se nepletu, ekonomika se za ty roky, za 10 let, zčtyřnásobila. To je skutečný ekonomický zázrak. Podívejme se na paradox kapitalistické ekonomiky. V zemi X jsou cihly, beton, půda, pracující ruce, chytré hlavy. Jedním slovem existuje vše pro vybudování mnoha a mnoha obytných budov, ve kterých by mohlo bydlet obyvatelstvo v nouzi. Přitom se téměř žádné domy nestaví. Ptáte se proč? Není žádný investor. Dostanete odpověď. Na stavbu domu nepotřebujete peníze, ale cihly. Vzhledem k tomu, že máte cihly, ale domy, které potřebujete, se nestaví, znamená to, že v uvozovkách je něco špatně. A co tržní investice? Za Stalinových časů probíhala industrializace téměř bez tržních investic. Domácích příležitostí tržního financování bylo velmi poskrovnu a cizí země s pomocí nespěchaly, jak napsal A. Zverev v knize Poznámky ministra. Komunistická strana odmítla možnost získat zahraniční půjčky za vyděračských podmínek a za v uvozovkách lidských podmínek nám je kapitalisté nechtěli dát. Podle některých odhadů tvořily západní půjčky během prvního pětiletého plánu asi 3 až 4% kapitálových investic a později to již nebylo nutné, takže nehrály zvláštní roli. Industrializace přitom probíhala fantastickým tempem. Tržní investice obdržené státem na úkor obilního monopolu během industrializace první pětiletý plán, první rok 38%, druhý rok 18%, třetí rok a dále 0%. Průmyslový růst, první pětiletý plán rovná se plus 1500 nových továren a podniků, druhý pětiletý plán plus 4000 nových továren a podniků. Tak nějak podobně to probíhalo i u nás, jen tak mimochodem, jenomže bohužel dneska už se člověk, nebo alespoň já, když nemám čas prolézat nějaké knihovny, kde bych snad ještě něco mohla najít, tak ale na tom internetu už nenajdete nic. Nebo pokud máte, vážení a milí přátelé, nějaké seriózní zdroje o tom, co všechno se postavilo za socialismu, samozřejmě ty hlavní věci víme, ale co se postavilo za socialismu, jak se to u nás vyvíjelo právě v oblasti industrializace a tak dále a vlastně ve všech odvětvích také samozřejmě bez půjček ze západu, tak prosím vás, mi to pošlete, ať můžeme společně něco zpracovat na toto téma, protože zcela záměrně se to všechno zamlčuje a dokonce respektive jsou nám podávány naprosto scestné a lživé informace. Pokračujeme v článku, tak ještě jednou. Průmyslový růst, první pětiletý plán v Sovětském svazu plus 1500 nových továren a podniků, druhý pětiletý plán plus 4000 nových továren a podniků. To je jakási noční můra pro liberálního tržního ekonoma. Investice se snižují na nulu, zatímco ekonomika roste a roste. Jak fungoval finanční systém, jak se finančníkům podařilo vybudovat systém bez všemocného investora? Během úvěrové reformy v letech 1929 až 30 byl v Sovětském svazu vybudován dvousmyčkový finanční systém. Hotovostní a bezhotovostní peníze byly vzájemně nesměnitelné. Bezhotovostní peníze zajišťovaly fungování stavebnictví, průmyslu a zemědělství bez ohledu na tržní nabídku a poptávku. Hotovostní peníze zabezpečovaly tržní transakce. Ve skutečnosti to byla ekonomika se dvěma různými druhy peněz, jejichž funkce byly různé. Hotovost mohla plnit všechny obecně deklarované funkce peněz, ale použitelnost těchto peněz byla ve skutečnosti omezená na maloobchod. Funkce bezhotovostních peněz byly ořezány, byly vyjmuty z funkce akumulace a funkce vytváření jmění. V podmínkách socialistického hospodářství se tyto funkce ukázaly jako prostě škodlivé. Bez těchto funkcí mohly tyto bezhotovostní peníze fungovat pouze v rámci socialistického segmentu ekonomiky. Mimo tento segment tyto bezhotovostní peníze prostě neexistovaly. Bylo zbytečné je krást, protože se nedaly utratit na trhu. Ze stejného důvodu těmito penězi nelze nikoho uplatit. Vzhledem k tomu, že průmyslový, bezhotovostní a tržní hotovostní peněžní okruh byly od sebe izolovány, mohla země investovat do vlastního rozvoje tolik bezhotovostních peněz, kolik potřebovala a dovolovaly fyzické možnosti. Bezhotovostní peníze byly jednoduše nality do ekonomiky, když byly potřeba, a staženy z ekonomiky, když už nebyly potřeba. Přitom k inflaci, k růstu cen v zásadě nemohlo dojít, protože bezhotovostní peníze nemohly proudit do tržního okruhu, kde se používala hotovost. Podtitulek: Co je to za systém? Nemůžete jen tak tisknout peníze, okamžitě je sežere inflace. Nejjednodušší ekonomický zákon, který znají i školáci. Kdyby se peníze daly tisknout jen tak, tiskly by je všechny země. Současný měnový a finanční systém světa je ale navržen tak, že pouze Spojené státy, v závorce dolar, a s jistými výhradami Evropská unie, v závorce euro, mohou tisknout peníze pro vlastní potřebu. Obecně platí, že tuto příležitost nedávno ztratili, protože inflace dosáhla i jejich ekonomik. Celkově vzato je tento problém. Rusko může realizovat jakýkoliv rozsáhlý projekt, má zdroje, ale nejsou peníze a nemůže tisknout peníze, protože inflace. V Sovětském svazu ještě před velkou vlasteneckou válkou byl vynalezen dvouokruhový měnový systém. Spočíval v tom, že v zemi ve skutečnosti existovaly dvě měny najednou, hotovostní rubl a bezhotovostní rubl. Obyvatelstvo používalo hotovostní rubly, nakupovalo za ně, dostávalo v nich plat, půjčovalo si, šetřilo a tak dále. Mezi podniky kolovaly bezhotovostní rubly, platili si jimi navzájem závody a továrny například. Stručně řečeno, šlo vlastně o dva proudy peněz najednou. Navíc se tyto proudy nijak nebo skoro nijak nekřížily. Existovaly izolovaně jeden od druhého. Díky této izolaci některých peněžních toků od ostatních stát mohl vydávat bezhotovostní rubly a to nezrychlilo inflaci v hotovostních rublech. To znamená, že stát mohl vytvářet a rozdělovat peníze podnikům v požadovaném množství, ale spotřebitelské ceny to neovlivnilo, alespoň je to nezasáhlo tak vážně, jak by je to ovlivnilo v naší realitě. Kromě toho se díky takové izolaci dvou peněžních toků výrazně snížila korupce v uvozovkách na vrcholu. To znamená, že po obdržení bezhotovostních peněz od státu pro ředitele podniku je nemělo smysl krást, protože ukradené bezhotovostní rubly nebylo kde utratit. Nedalo se s nimi jít do obchodu ani je utratit jinak. Dostali se do oběhu pouze v bezhotovostním okruhu, který dokonale hlídal stát. Pokud tedy Sovětský svaz plánoval nějaký rozsáhlý projekt, nepotřeboval půjčku od západu, jednoduše mohl sám vydat potřebné množství bezhotovostních peněz na tento projekt a zároveň nenastala hyperinflace ve spotřebitelském sektoru. Podtitulek: Problém s tímto schématem. Ve skutečnosti to, co jsem popsal výše, může fungovat pouze v plánovaném hospodářství, jako v Sovětském svazu. Proto toto schéma nelze v dnešním Rusku, máme tržní ekonomiku, konkrétně v této podobě opakovat. Samotný nápad však lze realizovat i jiným způsobem, třeba přes digitální rubl, neplést s bezhotovostními penězi. Upozorňuji na to, že dvousmyčkový systém vůbec neznamená, že obyvatelstvo bude nuceno přejít výhradně na hotovost. O tom to není. Hlavní myšlenkou je, že stát by měl vytvořit systém, ve kterém by mohl vydávat správné množství peněz na správné projekty a přitom nedosahovat přemrštěné inflace. Nějaká inflace stále bude stejně jako za Stalina. Jak přesně bude takový mechanismus vypadat, o tom se dozvíme v blízké budoucnosti, doufám. Pokud je takový systém vytvořen, bude to znamenat za A. Plná finanční suverenita Ruska, totéž, co měly Spojené státy, když tiskly peníze ve správném množství pro jakýkoliv účel. Za B. Zároveň, pokud bude mechanismus správně používán, pak z dlouhodobého hlediska nebude hrozit hyperinflace, jako nyní Spojeným státům. A co je nejdůležitější, stáváme se skutečnými pány svých přírodních zdrojů. Je potřeba postavit nové silnice? Není nutné hledat investora. Stát na tento projekt uvolní potřebné množství rublů a je to. Stavba může začít. Fyzických zdrojů je dostatek. Navíc tyto rubly bude zbytečné krást. Nebudou se protínat se spotřebitelským sektorem. Zdá se, že v mnoha ohledech bude tento systém implementován právě prostřednictvím digitálního rublu, o jehož vývoji se také diskutuje více než rok. Pokud stát dostane možnost v uvozovkách tisknout rubly pro své potřeby, jako kdysi Spojené státy, pak to bude znamenat ekonomický růst o 10 až 15 % ročně. Obrovské tempo, vzhledem k tomu, že mnoho zemí je rádo i za 4 % a Rusko v posledním desetiletí nemůže ani překročit 3 % Jen v roce 2021 došlo k nárůstu o 4,7 % a to bylo oživení po pandemii. Tak, vážení a milí přátelé a kamarádi, to je pro dnešek všechno. Situace je nesmírně složitá, zejména tedy na frontě, ale to hlavně kvůli tomu, že jak víme, tak je spousta vlastizrádců všude, ve všech zemích, ve všech sektorech, takže taktéž v Ruské federaci a to zřejmě způsobuje mnoho problémů právě ohledně speciální vojenské situace. Poslouchala jsem už v pondělí nebo v úterý Valerie Viktoroviče Pijakina a opravdu je ta situace velice, velice vážná. To vám teď prozrazovat nebudu, brzy bude už profi překlad, takže si to necháme na něj. Nicméně přesto přeze všechno, ať se bojuje na bojištích jakkoliv, tak ale vedle toho se buduje. Takže budujme také, to je teď naše bojiště a hlavně my máme své bojiště v informačním poli. Čili budujme na svém místě, co můžeme a zároveň staňme se součástí toho informačního pole, které se snaží věci uvádět na pravou míru a vysvětlovat, jak ve skutečnosti ty jednotlivé procesy probíhají, kdo je na straně lidstva a kdo naopak. Nenechte se svádět k jednoduchým řešením, jakkoliv chápu, že v této situaci je do značné míry přirozené, že lidé hledají tu cestu ven a hledají tu cestu, která se jim zdá být nejjednodušší. Mimochodem u té gesary, nesary, vždyť je to tam úplně jasné, vždyť je to zase centrálně řízené. A jak už jsme říkali, na odvedení pozornosti a možná dokonce je to zase další proud, který má lidi dovést k témuž jako nový světový řád. Jenom tady je to zabaleno do krásných slov o zlatém věku, kdežto NVO a pan Klaus Schwab ve svém velkém resetu nám to říkají natvrdo, co s námi chtějí udělat. Tak tam ne, tam říkají, bude zlatý věk, všichni se budou mít dobře, budou mít, se mít krásně, jakmile to ti hoši vyhrají, tak Najednou všechny peníze budou podložené zlatem, každý dostane nějaký svůj příděl a já nevím, co všechno tam je. A doopravdy teď už nejen slibuji, ale zavazuji se k tomu, že na toto téma udělám pořad. Takže nenechme se zatahovat do věcí, které nás odvádějí od toho budování, od práce na světlé budoucnosti, na spravedlivé společnosti. Zůstávejme optimisty, zachovejme si hlavně klid, rozvahu a schopnost řešit problémy, to bude to nejdůležitější. A samozřejmě láska a vztahy s našimi nejbližšími. A přes tu lásku ke svým nejbližším vlastně všichni vyjadřujeme lásku ke všemu živému a k celému světu. Takže to všechno za to stojí, je to krásné a to máme ve svých rukách. Každopádně mějte se moc a moc hezky a já se s vámi těším brzy opět naslyšenou.
Слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Против войны станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек.